Салам, әзізлер! Шақсы қошқабаршылықта хейч зат бізің шақсы кечінмелеріміз ялы нәтичі бермер. Белке сіз өз қаятыңызда Месихің халас едіян құдыратыны дүяндырсыңыз. Белке мұқадес рухың күйжіні қабул едіяндырсыңыз. Белке Месих сіз үчін бейік тәсінліклер ярадандыр. Егерде сіз бұлары башқалар білен пайлашмасаңыз, олар бұ хақта нәдіп білерлер. Егерде сіз гепілемесеңіз, олар нәдіп ештерлер. Егер олар ештімәсі, нәдіп инаниярлар ве халас болярлар. Чәк едейлің, Иса біз білен хошғабары пайлашмады. Біз Худайың сөйгісі хаққында нәдіп біляс. Көз оңыңызы кетірін, Самариялы аял Иса білен душы шандықы, дұйғыларыны яшыранда, оның доғылан еріндегі адамлар ол хақта нәдіп ештен болардылар. Исаның өзі нереді болмасын адамлары хошғабар айдян. Ол нереді тоқтамасын адамлар білен соқпетлешеді. Иса хақында оқанымызды оның хемейші кенар яқасында адамлар білен соқпетлешеді хақында оқияс. Бір күні ол өз шәгіртлеріне, «Юрің, башқа ері, қолайдақи обалары кіделін, мен ол ерлерді вағыз етчік, худ шоның үчін хем келдім» дейді. Марк 1 бап 32 аят. Ол өз шәгіртлеріне бүтін ер юзі бойлап ий берді. Бізді шоңчы яхшы хабарлар болып тұрып, нә деп умсум отырып білияс. Біз әр хилі яғдайда хем Месих хақында геплемегіміз керек. Ресуллерден Павлос Тимотиуса юзленіп шейлі дейді. Худайын хузырында шейлі хем дейрілері ве өлілері қазылық етчек Иса Месих хузырында оның гелмегінің ве шалық сүрмегінің хатирасына саңа шылары берік тапшырярын. Пұрсадың аматлы болып болмаслығыны қарамады. Хош хабары дыйнықсыз вағыз ет. Гүнә еденлері паш едіп, олары язгар сабырлылық білен, өвіт үндеу беріп, тағлиматы өвред. 2 Тимотиус 4 бап 1-2 аятлар. Иса өз yolunda хош хабар айтмақ, вағыз етмек үчін әр хил мүмкіншіліктер пайдаланады. Хатта хачта өлім якасында дұранда хем вақтыны етірмәні. Янындағы қарақчылары хошқабар айданды. Иса хем оңа, саңа доғырысын айдарын, сен шүгін менің білен білі дженнетті боларсың дейді. Лука кітапы 23 бап 43 аят. Павлус, ребіміз хаққындағы хошқабары етірмек үчін хейч бір мүмкіншілігі сыптырмады. Хатта тұссақта болон хем хошқабар айтмағы доғам етті. Ол Агриппа шаның өңінде зынжырланып тұран яғдайда да кепледі. Ресуллер ішлері 26 бап 29 аят. Өзіні өлдірмекчі болан баш көзекчі ештімегі үчін ол камерада ятып, хош хабары етірмек үчін ғиғырияды. Ресуллер ішлері 16 бап 27-28 аятлар. Кәбір мүмкіншіліклер хаятымызда діңі бір кезек болмағына үніс едің. Шол вақты Павлос біраз кеч қалып, ғығырманында шол баш көзекчі күнәләрі білен өліп кеден болорды. Біз әр хилі яғдайда хем Месих хақта ештесі келен адам білен хош хабары пайлашмағы тайын болмағымыз керек. Әзізлер, шол мавзуқтағы хикаяның электрон шекіліне ие болмағы істесеңіз, біздің сайтымызы керін. Ол ерде сіз қызықлы ве пейдалы хикаялары көчіріп алмағыңыз мүмкін. Егерде пікірлеріңіз болса, хат йоллан. Хош, сағаман болың, әзізлер.